Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Od svih kompanija tražimo da poštuju zakone Srbije, izjavila ambasadorka Kine u Beogradu. Otvoren novoizgrađeni migrantski centar Lipa. Direktor hidrocentrale Piva Radomir Radonjić, koji je na Facebook profilu putio niz šovinističkih stavova i uvreda na račun manjinskih naroda i žena, podneo je ostavku. Ispred Crnogorskog ministarstva zdravlja performans sa ostavljenim cipelama koje simbolizuju više od 2000 preminulih od koronavirusa. Austrija od ponedeljka u lockdownu, od 1. februara obavezna vakcinacija. Beloruski lider Lukašenko izjavio je da je apsolutno moguće da su snage njegove zemlje pomogle migrantima da pređu u Poljsku, ali je negirao da su ih pozivali da dolaze na granicu. Japan planira rekordno povećanje budžeta za odbranu kao odgovor na rastuću kinesku militarizaciju na Pacifiku. Emisiji još možete čuti. Aktivisti za ljudska prava zatražili su od hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da smeni kompletan vrh MUP-a jer je sud u Strasburu Hrvatsku proglasio odgovornom za smrt šestogodišnje Afganistanke koja je s porodicom prešla iz Srbije u Hrvatsku 2017. Sara Kekuš iz Centra za mirovne studije.
Da je policija postupala prema zakonu, da je poštivala ljudska prava, da je omogućila pristup azilu, danas bi Madina imala 10 godina. Išla bi u osnovnu školu sa svojim vršnjacima. Policija ovim činom skratila jedan život, prekinula jedno djetinjstvo. Zato oni koji stoje iza ovih politika i naredbi moraju odgovarati.
O dogovoru vlasti u Beogradu i Nacionalnog savjeta Albanaca na jugu Srbije u udžbenicima. Šukri Meri, direktor osnovne škole Zenil Hajdini kod Preševa.
Mislim da je krajnije vrijeme da i ministarstvo prosvjede da se bavi ovim problematikom. Znači, ja pozdravljam ovaj ugovor i imam neku nadu da će se to rešiti.
Bosna i Hercegovina planira saradnju sa Rusijom na elektrifikaciji pruga ka Srbiji. Senzori za kontrolu nivoa šećera u krvi nisu na listi medicinskih sredstava Republike Srpske, a preko su potrebni. Vidanka Popadić-Sredić, majka 7-godišnjeg dečaka koji boluje od dijabetisa tipa 1.
Ne moramo ih da bockamo svaki put kad je to potrebno da izmerimo nivo šećera iz krvi, što bi na dnevni nivou iznosilo bar 8 puta minimalno i više. Znači u slučaju da dijete ima neku infekciju, ako je prehlađeno, da to, taj broj bude da bi dišao možda i do 20 puta dnevno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o tretmanu radnika u kineskoj kompaniji u Vojvodini. Ambasadorka Kine u Beogradu Chen Bo izjavila da ambasada od kineskih kompanija zahteva da se pridržavaju zakona i propisa Srbije i da sa radnicima postupaju u skladu sa ugovorom. Ona se nada da će javnost obratiti pažnju šta u vezi sa uslovima rada na izgradnji fabrike autoguma Linglong u Zrenjaninu, ističe kineska kompanija. Možda ste primetili da nadležni resori u Srbiji ne smatraju da u kineskoj kompaniji ima navedenih za pojedinih medija, rekla je Chen Bo. Policija u Zrenjaninu je zabranila upotrebu objekata u kojima su bili smešteni radnici iz Vijetnama koji rade na izgradnji pogona Linglong jer su u njima pronašli plinske boce i burad na dizel gorivo, što predstavlja opasnost po živote tih ljudi, saopštila je institucija zaštitnika građana. Vijetnamci na radu u toj fabrici prethodnih dana su se pobunili zbog loših uslova boravka i, kako tvrde, neisplaćenih plata. Nevladina organizacija Astra, koja se bavi sprečavanjem trgovine ljudima, saopštila je da su zabrinjavajuće izjave i postupanja nadležnih u vezi sa ovim slučajem. U programu Radija Slobodna Evropa o položaju migranata. Aktivisti za ljudska prava angažovani na zaštiti izbjeglica zatražili su na konferenciji za novinare pred hrvatskom vladom da premijer Plenković smeni kompletan vrh MUP-a jer je sud u Strasburu Hrvatsku proglasio odgovornom za smrt šestogodišnje Afganistanke na granici sa Srbijom 2017. Ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović kazao je da ne razmišlja o ostavci, javlja Eni Zebić.
Nakon presude Europskog suda za ljudska prava, kojom je Hrvatska proglašena krivom za smrt šestogodišnje djevojčice izbjeglice iz Afganistana, nevladine udruge angažirane na zaštiti i regularnih migranata zatražile su da premijer Andrej Plenković po političkoj i po zapovjednoj odgovornosti smijeni kompletnu liniju zapovijedanja u policiji od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića do načelnika uprave za granice Davora Ničajna, a da se odgovorne i kazneno sankcionira. Sara Kekuš iz Centra za mirovne studije.
Da je policija postupala prema zakonu, da je poštivala ljudska prava, da je omogućila pristup azilu, danas bi Madina imala 10 godina. Išla bi u osnovnu školu sa svojim vršnjacima, pisala zadaće i učila tablicu množenja. Policija ovim činom skratila jedan život, prekinula jedno djetinjstvo. Zato oni koji stoje iza ovih politika i naredbi moraju odgovarati.
Na odgovor ministra Božinovića nije trebalo dugo čekati.
Sigurno da ne namjeravam podnijeti ostavku zbog toga što mi tek iščitavamo tekst presude. Tu ima dosta toga što treba dobro iščitati.
On je najavio mogućnost da se Hrvatska u zadanom roku od 3 mjeseca očituje o navodima u presudi koja nije pravomoćna. Šestogodišnja Afganistanka Madina Husini u SN 2017. zajedno sa obitelji i regularno iz Srbije pokušala ući u Hrvatsku. Hrvatska policija ih je uhvatila i protjerala natrag, ne omogućivši im pristup traženju azila. Dijete na putu natrag na teritoriju Srbije pregazio vlak. Podsjećaju u centru. Sud je u presudi 17. studenog utvrdio da je Hrvatska čak u 5 točaka prekršila Europsku konvenciju o ljudskim pravima, upozorila je pravnica u centru Antonija Pindurić.
Prvo, sud je zaključio kako je Hrvatska usred noći kolektivno protjerala majku i njezino 6 djece s područja Republike Hrvatske izvan bilo kakvog zakonski predviđenog okvira i ne uzimajući u obzir njihove individualne slučajeve. Također, sud je utvrdio kako Hrvatska nije provela učinkovitu istragu o okolnostima koje su dovele do smrti 6-godišnje djevojčice, čime je povrijedila pravo na život malene Madine.
Tajana Tadić iz udruge Ario Sirius kaže da se prema procjenama iz Hrvatske godišnje ilegalno protjera oko 25.000 ljudi, od čega 2/3 djece.
Dok DORH odbacuje naše prijave, ovo mučenje i ovo protjerivanje sa hrvatskih granica potvrdili su sudovi u Italiji, u Sloveniji i u Austriji. A sada i Europski sud za ljudska prava. Uz to, naše organizacije su zajedno do sada pobrojale oko 200 smrti izbjeglica na našim granicama. I sad pitamo, trebamo li zaista čekati da opet netko umre na našim granicama kako bi se nešto promijenilo?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
O položaju migranata u Bosni i Hercegovini. Novi privremeni prihvatni centar Lipa otvoren je u Unsko-Sanskom kantonu, za čiju izgradnju Evropska unija izdvojila 1,7 miliona evra. Kapacitet centra je 1500 migranata, a omogućit će smještaj porodicama sa decom, deci bez pratnje i samcima. Senadin Godinjak, šef kabineta ministra sigurnosti BiH Selme Cikotića.
Ovo je jedan kamp na kojima će biti ukupni kapacitet 1500 migranata, od kojih 1000 samaca, 300 njih porodica i 200 onih maloljetnika bez pratnje, kako ih mi nazivamo u zvaničnom smislu. Ostali kampovi na području ne samo Unsko-Sanskog kantona, već i Bosne i Hercegovine i dalje nastavljaju sa onim svojim primarnim namjenama kako su i do sad bile. Naša intencija, naravno, da smanjimo priliv migranata u Bosni i Hercegovini.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Johan Sattler.
We are here in this new...
Danas svjedočimo otvaranju modernog višenamjenskog centra, prisustvujemo ne samo otvaranju centra, nego i početku jednog novog poglavlja upravljanja migracijama od strane BiH, Ministarstva sigurnosti i Ministarstva vanjskih poslova BiH. Evropska unija jeste izdvojila velika sredstva, oko 1,7 miliona eura je uloženo u višenamjenski prihvatni centar, ali uradili smo to sa našim partnerima.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Johan Sattler.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Slijedi intervju sa Elis Vairimu Nderitu, generalnom podsekretarkom Ujedinjenih nacija za prevenciju genocida. Dokle god postoji grupa ljudi koja je uticajna i negira da se u Srebrenici dogodio genocid ili u Ruandi ili da se dogodio holokaust, za jedno društvo je veoma teško da krene napred, kazale Nderitu tokom trodnevne posete Beogradu, razgovarao Peđa Urošević.
Da li pratite skorašnji razvoj događaja u Srbiji sa muralom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u centru Beograda i nedostatkom političke volje na najvišem nivou da podrži uklanjanje murala?
What is your comment?
My comment is that,
Moj komentar je da, naravno da pratim razvoj događaja. Pratim sve što ima veze ne samo s Ratkom Mladićem, već i bilo kojim drugim osuđenim ratnim zločincem. U Bosnu i Hercegovinu sam prvi put došla samo nekoliko dana nakon odluke kojom je potvrđeno da će Ratko Mladić ostati u zatvoru zbog zločina koje je počinio. I u toj zemlji tada se raspravljalo o Ratku Mladiću, ali ovoga puta imamo mural sa ratnim zločincem u Srbiji i ljudi raspravljaju da li treba da ostane ili da bude sklonjen.
Kako neka zemlja, bilo koja država, ali hajde da razgovaramo konkretno o Srbiji, ako možete, treba da se bori protiv poricanja genocida i govora mržnje? Gde ili zašto Srbija to ne uspeva?
Ljudi su toliko ukorenjeni u prošlost da postaje jako teško da se bavimo budućnošću. Neophodno je baviti se tim narativima iz prošlosti. Tako se bori protiv govora mržnje i poricanja genocida. Moja kancelarija Ujedinjenih nacija je glavno mesto za prevenciju govora mržnje. Mogu da vam kažem da takve okolnosti postoje u nekim drugim zemljama. Osnovni problem se baš sastoji u tome, u negiranju genocida i glorifikovanju ratnih zločinaca.
Recimo da ste glavni u Srbiji, postanete premijer ili predsjednik, kakav biste pristup iskoristili da biste postigli mir i pomirenje u regionu?
Ono što je mene najviše impresioniralo u regionu Zapadnog Balkana kada govorimo o pomirenju jeste poseta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Srebrenici u julu 2015. Znam da je tada postojala reakcija na njegovu posetu, bacanje kamena, ali da sam ja na njegovoj poziciji jednostavno ne bih prestala da radim na tome. Biti lider znači da ne smemo da stanemo. Biti lider znači da je neophodno da nastavimo da radimo pravu stvar. On je znao da radi pravu stvar kada je otišao tamo i treba da nastavi da radi pravu stvar.
Elis Vajrimun Derito, generalna podsekretarka Ujedinjenih nacija za prevenciju genocida, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o problemima u zdravstvu Bosne i Hercegovine. U Sarajevu je održan protest građana zbog smrti dvojipogodišnje devojčice Džene Gađun, koja je preminula nakon operacije u privatnoj poliklinici u Sarajevu. Građani su se okupili ispred zgrade vlade kantona Sarajevo, upozoravajući da je devojčica jedna od žrtava neefikasnog zdravstvenog sistema, javlja Marija Augustinović.
Među građanima Sarajeva koji su danas izašli na proteste zbog smrti dvogodišnje djevojčice bila je i Hanka Gegić.
Oni su nažalost svoje dijete liječili ovdje, a ja sam svoje dijete liječila u Turskoj jer je naš sistem zakazao.
Djevojčica iz Kaknja, Džana Gađun, preminula je 14. novembra, tri dana nakon što je zbog korekcije spuštenog očnog kapka operirana u privatnoj ordinaciji u Sarajevu. 30 građana okupljenih ispred zgrade vlade kantona Sarajevo poručilo je da je djevojčica jedna od žrtava neefikasnog zdravstvenog sistema, govori Fikret Čolić.
Imate, mogu reći, sigurno simboličan broj sugrađana u odnosu na težinu problema koje se dešava. Ova djevojčica je možda jedna u nizu koje su, nažalost, stradale na ovaj način. Mnogo je slučajeva za koje se, nažalost, ne zna.
Podsjećamo, djevojčica iz Kaknja pregledana je 11. novembra u jednoj privatnoj ordinaciji, a operirana u prostorijama druge. Djevojčica je pala u komu i prevezena je u klinički centar Univerziteta u Sarajevu gdje je preminula. Okolnosti njene smrti ispituju policija i tužilaštvo kantona Sarajevo, iz kojeg je ranije saopćeno da će nakon analize medicinske dokumentacije i nalaza obdukcije biti utvrđeno ima li elemenata kaznene odgovornosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
U nastavku o ruskim investicijama u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo transporta i komunikacije BiH potvrdilo je za Radio Slobodna Evropa da je u toku priprema sporazuma sa Rusijom u oblasti železničke infrastrukture. Radi se o sporazumu koji se odnosi na projekte elektrifikacije određenih pruga u oba BiH entiteta, a koje su povezane sa železničkom infrastrukturom u Srbiji, te moguću gradnju novih deonica pruga. Više pojedinosti, Milorad Milojević.
U nacrtu osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i vlade Ruske federacije, u čiji dio je imao uvid Radio Slobodna Evropa, stoji da je Ministarstvu transporta i komunikacija BiH putem Ministarstva inostranih poslova dostavljena inicijativa Rusije za pokretanje aktivnosti na zaključivanju bilateralnog sporazuma dvije zemlje. Sporazum se odnosi, kako se navodi, na saradnju u oblasti željezničke tehničke infrastrukture i predstavljaće osnov za realizaciju pojedinačnih projekata. Ministar transporta i komunikacija BiH Vojin Mitrović nije želio komentarisati detalje sporazuma.
To je u fazi tek izrade, tako da je preuranjeno pričati na tu temu stvarno.
No zamjenik ministra transporta i komunikacija Nedžad Branković u izjavi za Radio Slobodna Evropa pojasnio je da bi se kroz sporazum provodio projekat elektrifikacije pružnih pravaca kroz oba BiH entiteta koji imaju vezu sa željezničkom infrastrukturom u Srbiji. Tu je, kaže Branković, i namjera razvoja novih dionica pruge na relaciji Vareš-Banovići koja bi skratila tranzit i transport roba iz Luke Ploče prema Beogradu i Budimpešti.
Mi imamo urađenu tehničku dokumentaciju i elektrifikaciju pruge Tuzla-Zvornik, odnosno nastavak prema Doboju. Također imamo i neke idejne varijante trase ovog pružnog pravca Vareš-Banovići. Međutim, to sve aproksimacije, značajna su to sredstva, cirka od 60 do 80 miliona, a ova nova dionica pruge je veći investicioni poduhvat.
Projekti bi se, kako je potvrdio Nedžad Branković, finansirali kreditnim sredstvima Ruske izvozne banke. Branković je mišljenja da se radi o dobroj inicijativi, te da dobra saradnja na investicionim projektima treba da popravi i, kako je rekao, ambijent među državnim i ukupnim političkim odnosima. No u transportnoj zajednici Jugoistočne Europe podsjećaju da Bosna i Hercegovina učestvuje u redovnom dijalogu o politici sa Europskom unijom, te da je posebna pažnja posvećena projektima koje ne finansira Europska unija. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa, Matej Zakonšek, direktor sekretarijata transportne zajednice, ističe da projekti moraju da poštuju trenutne i buduće obaveze po sporazumima sa Europskom unijom.
Regionalni partneri na Zapadnom Balkanu, računajući tu i BiH, potpisali su ugovor o transportnoj zajednici i mi očekujemo da javne investicije i odluke koje se tiču javnih nabavki, računajući i one u koje su uključene treće zemlje poput Rusije, poštuju EU standarde u potpunosti. To se posebno odnosi na ključne oblasti poput vladavine prava, javne nabavke, zaštitu životne sredine, saobraćajnu infrastrukturu i fer tržišnu utakmicu, kako je navedeno u ugovoru.
Željeznički saobraćaj u Bosni i Hercegovini regulišu dva entitetska preduzeća. Iz oba entiteta kažu za Radio Slobodna Evropa kako ne znaju ništa o tom sporazumu. Bosna i Hercegovina ima oko 1000 km željezničkih pruga. Nije poznato ni kada bi se prijedlog sporazuma mogao naći pred Savjetom ministara Bosne i Hercegovine s obzirom na to da od jula predstavnici iz Republike Srpske bojkotuju rad državnih institucija zbog izmjena krivičnog zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida i veličanja ratnih zločinaca koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Incko. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A do kraja emisije govorimo o kampanji za lokalne izbore u nekoliko gradova i opština u Crnoj Gori, te nedostatku senzora za kontrolu nivoa šećera u krvi u Republici Srpskoj. Pre toga u Srbiji će, ukoliko bude realizovan dogovor koji su ove sedmice postigli predstavnici Ministarstva prosvete i Nacionalnog saveta Albanaca, učenici albanske nacionalnosti u Preševu, Bujanovcu i Medveđi iduće godine po prvi put nakon više decenija učiti iz udžbenika na maternjem jeziku. Detaljnije Dušan Komarčević.
Mislim da je krajnije vrijeme da i Ministarstvo prosvete da se bavi ovim problematikom. Znači, ja pozdravljam ovaj ugovor i imam neku nadu da će se to riješiti.
Ovim rečima Šukri Imeri, direktor osnovne škole Zenelj Hajdini kod Preševa, jedno je od tri opštine na jugu Srbije u kojem većinski živi albansko stanovništvo, komentariše dogovor o udžbenicima na albanskom jeziku koji su sredinom novembra postigli predstavnici Ministarstva prosvete sa predstavnicima Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine. Problem sa udžbenicima na maternjem jeziku za albansku nacionalnu manjinu u Srbiji star je nekoliko decenija. Nastao je po okončanju sukoba na Kosovu 99. kada su škole na albanskom jeziku iz Preševa, Bujanovca i Medveđe prestale da dobijaju udžbenike od Zavoda za udžbenike iz Prištine jer je bila prekinuta komunikacija sa institucijama. Imeri, koji 10 godina radi na mestu direktora, a 8 godina je predavao biologiju u jednoj srednjoj školi, kaže da se njegove kolege na različite načine snalaze kako bi učenicima preneli znanje.
To je veoma teško sad za nastavnike, uglavnom nastavnike prevode, znači sa knjiga sa srpskog jezika na albanskom ili formiraju neke skripte. Uglavnom se koristimo skriptama, pa đaci to kopiraju i tako se nalazimo.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić je 16. novembra saopštio agenciji Fonet da je kroz razgovore sa predstavnicima Nacionalnog saveta Albanaca rešeno pitanje udžbenika na albanskom jeziku. Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić, koja je posredovala u razgovoru Ministarstva prosvete i Nacionalnog saveta, izjavila je 18. novembra da je na sastanku dogovoreno da se uspostavi saradnja sa Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i da se ubrzaju procedure za odobravanje udžbenika za osnovne i srednje škole na albanskom jeziku.
Dogovoreno je da to budu u rokovima do aprila sledeće godine, kada se objavljuje katalog udžbenika, da bi bili spremni za đake sledeće generacije.
Ragmi Mustafi, predsjednik Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je postignut dogovor o 12 kompleta udžbenika i 7 pojedinačnih udžbenika za različite predmete izdavača Albas iz Albanije. Prema njegovim rečima, Nacionalni savet je 2019. dao predlog mehanizma za obezbeđivanje udžbenika iz Albanije na osnovu člana 5 Zakona Srbije o udžbenicima, koji daje mogućnost da se koristi udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine objavljen u stranoj državi, ukoliko dobije odobrenje nadležnih.
Ove godine bila jedna od najuspešnije što se tiče obezbeđivanja udžbenika posle dve decenije nedostatka u našim školama, a sledeće godine da cikl osnovne udžbenika za osnovne škole da zatvorimo, odnosno da osiguravamo bar po jedan udžbenik za jedan predmet.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
O kampanji za lokalne izbore u nekoliko gradova i opština u Crnoj Gori, kao i uoči svih dosadašnjih izbora u ovoj državi, rastu tenzije i uoči lokalnih izbora na Cetinju, Mojkovcu i Petnici. Prve trzavice između suprotstavljenih političkih tabora pale su Mojkovcu, gde će prema oceni analitičara biti i najneizvesnija izborna utakmica. O atmosferi uoči izbora u ta tri crnogorska grada više u priči Predraga Tomovića.
U Crnoj Gori svi izbori, parlamentarni ili lokalni, dovode do pojačanih tenzija i manipulacije biračima, a izuzetak neće biti ni predstojeći u Mojkovcu i na Cetinju, dok ih u Petnici ne treba očekivati, kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju. On ističe da će na atmosferu u kampanji na Cetinju uticati događaj od 5. septembra ove godine, kada je u Cetinskom manastiru, uz pomoć vlasti i policije, ustoličen mitropolit Srpske pravoslavne crkve Joanikije, uprkos oštrim protestima građana i predstavnika crnogorskih nacionalnih organizacija.
Imamo različite slučajeve za tri opštine, počeo bih od Cetinja, dakle i posljednjih događaja u septembru, kad je bilo ustoličenje Joanikije Mićevića. Dakle, tada su na Cetinju podignute tenzije, ne samo tada, nego tada su kulminirale i došli smo do toga da su se na dva nivoa te tenzije ispoljavali i ispoljavaće se za ove izbore. Prvi je na lokalnom nivou. Dakle, između onih koji su bili protiv i onih koji su bili neutralni ili za ustoličenje Mićevića. I drugi je nivo, državni nivo, koji će se preliti na Cetinje. Dakle, svi oni funkcioneri partija koji nijesu iz Cetinja, a presele se maltene u toku kampanje da tamo žive, dakle, između njih i Cetinjana, uslovno rečeno, će takođe moći da bude tenzije.
Za razliku od Cetinja, tenzije u Petnici se ne očekuju, budući da će na izborima 5. decembra od pet partija koje su predale liste glavnu riječ voditi suverenističke partije koje predvodi Demokratska partija socijalista i Bošnjačka stranka. Za razliku od Cetinja i Petnice, gdje su partije iz suverenističkog bloka dominantne, Dragan Koprivica više neizvjesnosti u pogledu ishoda izbora očekuje u Mojkovcu. Koprivica ocjenjuje da će promijenjeni odnos snaga na državnom nivou od izbora iz avgusta prošle godine, kada je nakon tri decenije promijenjena vlast, uticati na porast tenzija pred izbore u Mojkovcu.
Što se tiče Mojkovca, situacija će biti možda malo drugačija, ali također se očekuju tenzije, jer tamo jedino od ove tri opštine rekao bih da je rezultat neizvjesan. Dakle, mislim da će tu biti više ovako po političkoj nego po nacionalnoj ili vjerskoj liniji.
Tenzije bi dodatno moglo da podigne miješanje sa strane, kao što se dogodilo u Nikšiću marta ove godine tokom održavanja lokalnih izbora, prvih nakon promjene vlasti. Tokom nikšićkih, ali i avgustovskih parlamentarnih izbora, zvanični Beograd je medijski i politički favorizovao Demokratski front i njegove lidere Andriju Mandića i Milana Kneževića. Dragan Koprivica u izjavi za Radio Slobodna Evropa ukazuje i da će uoči lokalnih izbora 5. decembra biti miješanje sa strane, prije svega iz Srbije, ali i Rusije.
I tu naravno igraju, kao što su igrale i do sada, mnogo i šire varijante, to su trkva, to je utjecaj stranih država, to je dezinformisanje i tako dalje, znači oni potpuno odavno viđeni scenarij. Radi se preko posrednika, Srbija najviše, i vidjet ćemo šta njima, odnosno konkretno Aleksandru Vučiću, bude na umu, odnosno šta on bude želio, kakav on bude izborni proces želio, i tekako bi preko svojih ekspozitura ovdje i ovih političkih i onih, da kažem, paralelnih struktura i bezbjednosti i drugih mogao da na to utječe.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ponovo teme iz zdravstva. Senzori za kontrolu nivoa šećera u krvi nisu na listi medicinskih sredstava Republike Srpske, jer Fond zdravstvenog osiguranja tvrdi da nema novca da refundira troškove obolelih od dijabetisa tipa 1. Oboleli ih kupuju u inostranstvu za 60 evra po komadu koji traje 14 dana. U Federaciji BiH neki kantoni refundiraju nabavku senzora, a neki ne. Pripremio Gojko Veselinović.
Vidanka Popadić Sredić iz Banja Luke, majka je 7-godišnjeg dječaka koji boluje od dijabetesa tip 1. Bez senzora koji u realnom vremenu mjeri nivo šećera u krvi i podatke šalje na mobilni telefon, kaže ne bi mogla mirno da spava. Ovaj senzor olakšava joj život jer zamjenjuje jednokratne trakice za mjerenje šećera iz krvi prsta.
Ne moramo ih da bockamo svaki put kad je to potrebno da izmjerimo nivo šećera iz krvi, što bi na dnevni nivou iznosilo bar 8 puta minimalno i više. Znači u slučaju da dijete ima neku infekciju, ako je prehlađeno, da taj broj bude bi dišao možda i do 20 puta dnevno.
Senzore kupuje u inostranstvu preko poznanika i plaća 60 evra po komadu. Jedan senzor traje 14 dana, a u zavisnosti od aktivnosti djeteta i kvaliteta senzora, ponekad ih je potrebno nekoliko mjesečno. Vidanka kaže kako ovih senzora ima i na tržištu BiH, ali su skuplji i lošije kvaliteta, ali ni oni nisu na listi za refundaciju Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Gledamo da uzmemo više, bar 6, 7, od 1 do 10 senzora, da bi nama bilo lakše da imamo neku zalihu kod sebe, a i tim ljudima koji nam izađu susjeda po nekom pošalju to tamo kupe, da bi bilo lakše. A s druge strane, pada nam to teško, jer u jednom momentu moramo veliku sumu novca da izvojimo da bi to platili odmah.
Prema podacima Fonda zdravstvenog osiguranja, u Republici Srpskoj ima 22.000 dijabetičara, od čega je 490 djece. U odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa o mogućnostima uvrštavanja ovih senzora na listu medicinskih sredstava, iz fonda su odgovorili da za to trenutno nemaju novca. Sa druge strane, u Federaciji BiH pojedini kantoni omogućili su refundiranje nabavke senzora za dijabetičare. Jedan od njih je kanton Sarajevo, u kojem je od 2019. moguće nabaviti senzor i povratiti sredstva. Alma Mula Osmanović, majka dječaka dijabetičara, kaže kako je život sa ovom bolešću stalno balansiranje između visokog i niskog šećera, gdje su oba nivoa opasna po život. Senzor im je, kaže, osim financijskog rasterećenja, omogućio i stalni nadzor bolesti.
Što češće mjerite, više možete reagovati, odnosno možete na vrijeme dodati ugljikohidrate da povisite nizak šećer, odnosno da ispravite visok šećer. Mnogi strahovi su prošli u mom životu, mnoga noćna bdijenja sa tim, to je nevjerovatna olakšica.
U BiH ne postoji registar oboljelih od dijabetesa. Prema podacima Internacionalne dijabetološke federacije i Svjetske zdravstvene organizacije, u BiH na 1000 stanovnika ima oko 270 oboljelih, a procjenjuje se da barem još 100 ljudi ni ne zna da ima šećer. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Doći do svog životnog prostora, kuće ili stana, boga mi do vikendice, bez mame i tate teško je u Bosni i Hercegovini.
Is anybody home?
Mlad čovjek nema dovoljno para, a nema ni motivacije ni računice da ode iz svog roditeljskog doma.
Ođe mora do cenzura!
Izvini Rambo, ali nema cenzure. Pitali smo zašto su mladi iz Švedske samostalniji od omladine u BiH. Što je u Bosni i Hercegovini prisutan fenomen hotel mama? Na to sa sociološkog stanovišta Amer Osmić jasno ukazuje.
Imaju gotovo 24 sata, 7 dana u sedmici. Svu brigu oko domaćinstva i sve ostalo je na plećima majki.
Kakav je mentalitet u BiH? Mlada Zarija Marković kaže.
Ono, dovesti snahu kući i to je jedno stanje, ja vjerujem, širom BiH, da i dalje ima ogroman broj porodica gdje je to slučaj, gdje kada se oženi sin ili da se praktično nastavi živjeti s roditeljima. To tako da se nadovežem na onu priču, znate, onaj kuća na tri sprata, pa se tako planira roditelji napravi kuću sa više stanova da mogu njihova djeca da imaju. Dakle, sve se vrti u toj jednoj zajednici iz koje može biti jako teško otići. To definitivno.
Naravno, pričat ćemo i o novcu, o razlikama između žena i muškaraca iz sela i grada, sve u kontekstu osamostaljivanja mladih i kupovine prve nekretnine u podcastu Glaso mladih. Ja sam Aida Đuguma, vi ostanite sa nama u narednih pola sata.
Slušate Glaso mladih.
Već četvrtu godinu Zarija Marković živi u iznajmljenom stanu i na to se odlučila tek kad je dobila stabilan posao. Magistrica je komunikologije i trenutno radi u nevladinoj organizaciji. Financijska stabilnost dala joj je šansu da se osamostali. Ali naravno, ona i njen partner bave se mišlju da kupe vlastiti stan.
Naš plan je da steknemo nekretninu, međutim, nismo trenutno u mogućnosti da podignemo stambeni kredit zbog stanja zaposlenja, zbog vrste ugovora pod kojim radimo, tako da trenutno smo kao podstanari. Nisam sigurna zapravo u skorije vrijeme ni da li će se ostvariti ta mogućnost da dignemo kredit ovdje, onda naravno znate kako to ide. Uvijek neko razmišlja da li ćemo ići vani pa možda raditi van države, praktično uštediti novac pa kupiti. Pa kupiti neki stan ovdje ili možda čak i napustiti državu za stalno, tako da smo u nekim, tim ranim 30-im na nekoj prekretnici gdje ne znamo praktično gdje će se naše stambeno pitanje riješiti uopšte.
I Zarija i njen partner su iz Sarajeva. Želju za osamostaljenjem Zarija je imala još u svojim 20-im. Za nju je potpuno logično da mladi žive odvojeno od roditelja.
To je bila prvo moja odluka, to je bilo 2019. početkom 2019. gdje sam ja sama odlučila da se konačno odvojim od roditelja, odnosno da imam taj svoj neki prostor. I mi smo već tad i započeli našu vezu, onda kako je vrijeme prolazilo, onda smo se skupa tu uselili. I sad za sada smo tu u tom stanu. Da, zašto? Nekoliko mjeseci prije toga sam dobila posao gdje sam praktično nakon više godina rada u ovako nekim ovim privatnim firmama imala jednu platu od koje sam mogla se priuštiti da odvojim za kiriju i za režije i da mi ostane sasvim dovoljno. I nije mi bio težak proces nekako, ne znam, uvijek sam bila onako samostalna dosta i prije toga sam nekoliko godina živjela isto u vezi u srednjim 20-im, pa sam bila odvojena par godina od njih već, pa onda kad sam konačno svoj stan odlučila uzeti, nije mi teško palo, bilo bi bolje čak da se to i ranije desilo, ne u ulaskom u 30-te.
Jasno je da BH uslovi otežavaju osamostaljenje mladima, mišljenje ove mlade komunikologinje. Zarija smatra da su mladi na ovim prostorima u začaranom krugu.
Što se tiče omladine koja ostaje ovdje, gledajući članove moje porodice mlađe koji nemaju neko zaposlenje, jako je teško, mislim, praktično to su ljudi već koji bi jel, na zapad možda imali kuće, stanove i porodicu, koji su tu sa roditeljima i jer jednostavno nemaju načina da odu. Čak i ako ne rade, to je apsolutno dakle, nemoguće, jedna nemoguća stvar za uraditi, a i ako rade, ako je neki privatni sektor, plate su opet toliko niske da se ne može praktično ostati dovoljno za život ako se pokrije cijena režija i kirije, a gledajući cijene, one rastu zapravo svake godine, sve su veće i veće cijene za neke stanove koji vjerovatno i ne vrijede, koji ne nude uslove za onoliku kiriju koliko se traži. Tako da nekako je to neki začarani krug iz kojeg morate se čupati kako znate i umijete, praktično se zavisi do pojedinca ako želi da se osim ostali da radi na to, odnosno da zaradi dovoljno da bi mogao. E sad, onda imate to pitanje, ne znam, bračni partner, pa evo recimo pretpostavljam da ima dosta osoba koje su sigurno i kroz ulazak u bračnu zajednicu kojima je možda isto bilo lakše jer su na primjer imali partnera koji ili ima stan ili ga je kupio ili, i to može biti neki faktor, ali naravno ja sam uvijek za ono da se treba samostalno steći koliko je moguće, čisto mislim da je to važno, jel? Naročito žene da ako i kako da mogu imati svoju samostalnost i financijsku i da ne zavise jel, o tom stambenom pitanju od partnera, supruga, roditelja i tako dalje, ali mislim s obzirom kako smo u društvu to je isto tako jedna od tih začkoljica. Mislim da je lakše recimo muškarcu kupiti stan nego ženi prema zaradi i mislim prema stanju na tržištu. Razmišljala sam o svojim roditeljima i o njihovim roditeljima koji su jel tada u komunizmu maltene jel stanove dobivali od firmi u kojima su radili, koliko su oni jel imali sreću da tako steknu nekretnine, pa onda roditelj poslije rata sa onom privatizacijom kako je već to sve teklo, tako da su oni jel to svoje stambeno pitanje praktično riješili vrlo lako, dok mi danas mladi, naravno mnogi od nas nemamo priliku.
Zarija Marković govorila je za podcast Glas o mladih o tome koliko je bitno da se mladi osamostale. Ukazala je i koliko je mladima u BiH teško da dođu do svoje nekretnine.
Slušate podcast Glas o mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Trenutno živim sa majkom u Sarajevu. Zajedno dijelimo troškove stana i cjelokupne režije. Trenutno sam zaposlen također, međutim, plata nije dovoljna po mom mišljenju da bih mogao da se osamostalim. Iako je to već odavno neka želja moja, ali moje djevojke.
23-godišnji Minja Čulić je iz Mrkonjić grada. Trenutno studira u Sarajevu. Završio je dodiplomski na Fakultetu političkih nauka i radi, ali do svog stana još nije došao.
Što se tiče moje definicije pojma osamostaljivanja, to je zapravo da mogu sam da financiram svoj život i da imam svoj stambeni kapacitet gdje bih mogao da živim bez podrške roditelja, financijske naravno, i gdje bih jednostavno mogao da vodim neki dostojanstven život.
To što živi s majkom ne smeta mu da se ostvari. Možda je to, kaže Minja, u nekim situacijama i prednost.
Ne bih iskreno rekao da me to sprječava što i dalje živim sa majkom, da živim život punim plućima, jer mi ovako zaista u velikoj mjeri mi je znatno lakše nego kada bih živio sam. Budući da možemo da podijelimo i obaveze i kućne poslove i troškove naravno, ali rekao bih da me prije svega ograničava financijska situacija da živim život punim plućima.
Znate da je u mentalitetu evo cijelog Balkana, nije samo Bosni i Hercegovini, da se što duže bude kod mame jer kažu tu ti je skuhano, to ti je oprano. Kako vi gledate na to?
Ja to ne podržavam. Mislim da je potrebno da se čovjek što prije osamostali, budući da će na taj način prije svega razumjeti više i da cijeni novac koji zaradi i da će bolje naučiti, bolje moći da se organizuje u pogledu rasporeda tog istog novca. Iako je to urezano u naš mentalitet, mislim da zavisi individualno čovjeka do čovjeka, jer većina mladih, iako imaju mogućnost da se osamostali, da imaju svoj sopstveni život i da ga žive punim plućima, kao što ste vi rekli, oni se prije svega opredjeljuju da kupe dobar auto. Većina mladih i dalje svaki vikend izlazi u grad i troši zaista basnoslovne sume novca, jer to vide kao prioritet, jer žele da prožive što je moguće više dok su mladi, a ne da se osamostale i da jednostavno počnu da vode neki ozbiljan život.
Kada biste imali novce dovoljno, šta biste kupili? Šta bi sebi ono osigurali kao dom?
Ukoliko bih imao novce, iskreno izgradio bih sebi kuću. Jer nekako u tom slučaju imam i svoj mir. Trenutno živimo u stanu gdje zaista imamo bučne komšije i onda je meni jedina mogućnost da učim u toku večer ili da radim nešto vezano za fakultet i posao. Iskreno, najprije bih izgradio sebi kuću, međutim znam da to nosi zaista ogromne izdatke, tako da ukoliko ne bih bio mogućnost da izgradim sebi svoju vlastitu kuću, onda bih vjerovatno kupio neki stan. Ali to bi vjerovatno bilo na periferiji grada, a ne u samom gradskom centru zbog buke.
Jeste li pravili neku računicu koliko bi vam novca trebalo evo sad da se osamostalite ili da se sa djevojkom počete živjeti?
Da bi se vodio onako, recimo, lagodan život, potrebno je od 1400, po nekoj našoj računici, od 1200 do 1400 maraka po osobi da bi se živjelo u Bosni i Hercegovini. Ukoliko pogledamo zapadne države i proporciju njihovog životnog standarda sa našim, u državama na zapadu to iziskuje znatno više novca nego kod nas, ali eto, recimo da je kod nas dovoljno 1200 do 1400 maraka da se osigura i ljetovanje i zimovanje i neki lagodan život i da se jednostavno ispune sve potrebe bračnih partnera ili supružnika ili kako god želite, ljudi koji jednostavno žive u tom domaćinstvu.
Za podcast Glasom mladih svoje iskustvo podijelio je Minja Čulić, mladić iz Mrkonjić grada koji trenutno živi u Sarajevu. Godišnji Eldin Šorlija svoj roditeljski dom u selu Jabuka u opštini Foča ne bi zamijenio ni kućom ni stanom u gradu. Tu je svio svoje gnijezdo, oženio se prije 3 godine i ima 2 djece.
Živim sa roditeljima, tu se bavimo poljoprivredom, držimo stočarstvo i tako tu na selu. Pa vidim sad, za sad mi je dobro, mislim, ovako staci kako jest, može se i zarat, može se i živit. Eto, tako što ja znam, tu smo sad, pa djeca da krenu u školu, mislim, vratili se 97. u Fotonsku Jabuku, tako smo živjeli u nekom kolektivnom smještaju koji je bio za ono izbjegne i raseljene osobe i tako napravili smo kuću 2008. Na imanje, tu imamo svoje imanje, tu živimo, držimo krave, imamo i tako, imamo nešto ovaca, živimo fino, rade ljudi, pomažemo i mi, tu smo zajedno, fino nam je, može se i zaraditi, ne vidim nešto u gradu da je puno bolje. Mislim da im je teže nego nama na selu sad u ovoj situaciji. Mislim inače u ovom periodu.
Koliko vam je bitno što su vam roditelji tu? Koliko vam to pomaže? Ne samo finansijski, nego i ovako kao podrška?
Jako nam pomaže u svakom smislu. Tu su šta ti god treba i ti njima i oni tebi. Mislim, kako se kaže, sloga kuću gradi uvijek je bila. Podrška ti u svemu i u djeci kad pomognu i ti njima pomogneš i sve zajedno radimo i...
A jeste li nekad u budućnosti planirali da se odvojite vi i vaša supruga od roditelja?
Pa da vam iskreno budem, planiram i sam planirao. Ako bi to bilo da negdje idemo, možda bi samo mogli ići svi zajedno, da ja odem od njih ne vjerujem. Jer mislim kad smo tako sve zajedno, danas omladna se šta ja znam i odvaja i ode možda i po gradu i gleda i hoda i pati se i šta ja znam. Mislim što bi nešto tražio gore ako mi je ovako dobro. Mislim ne bi kad... čitav život su tebi posvetili, sada ti odeš od njih ko štidio, pogotovo negdje i van zemlje da se ide za Njemačku ili tako. Pošto današnja omladna ne može niko nikoga, vidim dosta i ne živi ni zajedno, rijetko gdje ćeš naći, ima još, nije sada nema, evo, ko ja. može se zajedno i složno i sve, ali današnja sumljena i odvaja i ode sam u grada, živi, pa podstanar, pa kirija, pa sve, pa se možda i pati, šta ja znam. Ali meni je trenutno dobro, ne bi išu u grada se patim, sve za sad.
Stav je to 26-godišnjaka Eldina Šorlije iz sela Jabuke kod Foče.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Šta je to što mlade sprječava da napuste roditeljsko gnjezdo i da sami krenu u život, te kakve su im prilike za kupovinu stana ili kuće, odgovara Aziz Džipa, voditelj odjela za monitoring, evaluaciju i istraživanje u Institutu za razvoj mladih KULT. Ova organizacija prije nekoliko mjeseci objavila je istraživanje o položaju i potrebama mladih u Bosni i Hercegovini i na osnovu toga Džipa navodi podatke.
Mladi u Bosni i Hercegovini, odnosno osobe između 15 i 30 godina, u najvećoj mjeri žive dakle sa roditeljama, bilo da su u stanovima ili objektima koji su vlasništvo njihovih roditelja ili u stanovima ili objektima koji se iznajmljuju, ali žive zajednički sa roditeljima. Dakle, negdje oko skoro pa čak 3/4, dakle mladi živi na taj način, dakle iz svih ovih dobnih kategorija. U vlastitom negdje stanu, dakle, ili u stanu supružnika, živi nam negdje otprilike možda 1 u 10 mladih osoba. Dakle, oko 10% njih, dakle, živi u samostalnim stanovima i odvojeno od roditelja, dakle, živi neki otprilike isto tako oko nekih 10%, 10-20%, tako da imamo negdje 2/5, oko 20% mladih koji žive odvojeno od roditelja. Pri tome gledamo, dakle, ove sve dobne kategorije, dakle, raspone 15 godina i naravno u zadnjoj, ovoj dobnoj kategoriji, odnosno od 25 do 30 godina, najviše je mladih koji žive neovisno od roditelja, dakle, koji se nastoje osamostaliti. Dakle, u toj dobnoj grupi najviše, naravno, je, to su mladi koji su završili već fakultet ili koji su možda našli posao i slično. Mi na osnovu istraživanja nismo uočili neki značajan trend razlika po spolu, na primjer, što je možda neko očekivao, međutim, na osnovu analitika koje smo mi radili, došli smo do podataka da su vrlo slični trendovi, dakle, da li mlade žive sa roditeljama, žive odvojeno od roditelja, žive u vlastitoj nekretnini, žive na neki drugi način, dakle, uglavnom su, dakle, polne razlike zanemarive u smislu procenata po tom pitanju, dakle, i mladi muškarci, mlade žene u skoro pa jednakim omjerima, dakle, žive ili kod roditelja ili odvojeno ili eventualno u svojim stanovima. Ono što je tako logično za spomenuti je dakle, da mladi u dobi od 15 do 19 ili od 20 do 24 godine u većoj mjeri, dakle, žive sa roditeljima u ovim zajedničkim proširenim, dakle, onaj zajednicama iz vjerovatno prostog razloga, jel, što ili nemaju ekonomsku moć da sam samostali ili su još uvijek u procesu obrazovanja, bilo dakle osnovno, bilo srednjeg, pa im je možda to najpraktičniji, najjednostavniji način boravka, odnosno života. Naravno, najviše mladi koji imaju neku vlastitu nekretninu, kada ovdje dakle, govorimo o vlastitom, dakle, rješavanju stambenog pitanja, je u dobi od 25 do 30 godina. Pritom taj procenat nije velik, ali je u toj kategoriji najveći broj.
Može li se napraviti neka paralela sa mladima Zapadne Evrope, recimo, ili Amerike u odnosu na mlade Bosne i Hercegovine?
Zavisi kako koju zemlju gledamo, na primjer. Međutim, evo recimo skandinavske zemlje ili Danska ili još neke zemlje sjevernije imaju dugoročnu tradiciju samostaljenja mlada već možda nakon punoljetstva. Kod njih se to koropa podrazumijeva da, dakle, da mladi odlaze ili zakon što završe neki vid obrazovanja ili ako upišu neki fakultet ili nešto i dakle više se ne vraćaju u porodični dom nakon što je uspjeno završili obrazovanje, odnosno samostaljujući u smislu zaposlenja, samostalnog života, života sa nekim ocinera i nešto slično. I te granice su otprilike vrlo niske, odnosno najčešće su oni ispod 20 godina za ove određene zemlje. A sa druge strane, recimo zemlje Balkana, dakle sad ovdje kad govorimo zemlje, dakle regiona, možda i bivšu Jugoslaviju kad spominjemo, te granice su nešto visočije u odnosu na ove prosjeke Europe. Koji su razlozi u pozadini, dakle možemo tražiti niz nekih razloga, u pozadini za određene razlike. Nekad se spominju kulturološki razlozi, nekad se spominju dakle ekonomski faktori, nekad se spominju dakle naprosto određeni vid, dakle naslijeđenog nekog trenda života u proširenim zajednicama i nešto slično. Dakle, vjerovatno neki najbliži odgovor je u stvari kombinacija svih ovih faktora. Pri tome zaista kulturološke faktore, odnosno ove dakle kult, ne znam, brige o starijima i nešto slično, ne bi stavljao na prvom mjestu. Mislim da su važnije kreditna sposobnost mladi da riješe svoje stambeno pitanje, dakle, kroz vlastnu nekretninu ili ekonomska sposobnost kroz osamostaljenje u smislu najma nekretnine za samostalni život ili život sa svojim partnerom, supružnikom i nešto slično. Također, mislim da je jako važno da li mladi imaju određeni vid podsticaja ili podrške da se osamostale ili da riješe svoju nekretninu.
Podsticaj za kupovinu nekretnine, kako to funkcioniše?
To vam zavisi od lokalne zajednice do lokalne zajednice. Mislim da u slabije lokalnim zajednicama koje su nižeg ekonomskog razvoja, dakle ti prilika nemate. Kanton Sarajevo zadnjih par godina dakle, ima plasiran određene dakle, podsticaje za mlade koji prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje. Međutim, to nije pravilo u smislu ili federacije ili Republike Srpske, dakle nije pravilo na nivou Bosne i Hercegovine, ono je više izuzetak. Također imate ili neke lokalne zajednice koje prave, na primjer, povrat dijela kamate koja je uplaćena. Dakle, pa neke lokalne zajednice daju, na primjer, povrat 10% od kamate koje su uplatili za prethodnu godinu i slično. Sve to mjere koje mogu biti korisne mladima, dakle kada se odlučuju za rješavanje svog stambenog pitanja. Pritom i ove mjere, nažalost, nisu pravilo, nego su izuzetci, oni se na nivou izuzetaka, dakle u Bosni i Hercegovini u lokalnim zajednicama pojavljuju, ali bilo bi dobro dakle, da imamo neke široko pojasne, da je tako nazovem, dakle na višim nivoima, dakle mjere koje pokušavaju da pomognu mladima na ovom polju. Ili imate recimo kreditnu liniju koju je vlada federacije prije par godina imala sa Union Bankom, što je isto tako vrlo zanimljiva mjera, dakle krediti pod posebno povoljnim uslovima koji su mogli konzumirati mladi i koji su kreditno sposobni bili u tom momentu. To je recimo bitan faktor.
E sad dolazimo do ključnog momenta. Da li mladi imaju novca da kupe vlastiti dom?
Mislim da je vrlo važno, dakle, procjena kreditne sposobnosti mladi. Dakle, u Bosni i Hercegovini mlade osobe, ako su uspjele se zaposliti, ako rade, pritom ako rade za primanja koja su na nivou takvom da mogu izdržati plaćanje određene rate kredita za stambenu jedinicu. Vrlo je važno da li je taj ugovor koji imaju o radu, dakle da li je on na određeno, da li je on na neodređeno i kakva je njegova vrsta. Dakle, sve su to faktori koji utiču na kreditnu sposobnost ili nesposobnost mladih osoba. Tako da mislim da je to vrlo važan faktor. Jer Bosna i Hercegovina dakle ima ili u medijima se dakle plasira informacija koja je vrlo vjerojatno dakle i upozorna i tačna. Dakle, da je veliki, jako veliki procenat mladih nezaposlen. Dakle, imamo problem sa nezaposlenošću kompletne populacije, pa pritom i sa nezaposlenošću mladih. E sad kad na to dodate da mladi koji su možda na početku karijere vrlo vjerovatno nemaju visoke, dovoljno visoke plate da mogu kreditno, da budu kreditno ok, da plaćaju ratu kredita, pritom je da plaćaju režije, pritom je da plaćaju svoje troškove života i slično. Dakle, trebaju prijeli za mlade na početku karijere, trebaju vam solidna primanja. Nakon toga vam dolazi da li imate ugovor o radu na određeno ili na neodređeno. Dakle, ako imate ugovor o radu na određeno, bank vas vjerovatno neće gledati u smislu da ste kreditno pogodni. Ako imate ugovor na neodređeno, onda trebate imati dovoljno visoka primanja, trebate imati dakle pouzdanog, da tako kažem, poslodavca i sve su to faktori koji utječu na to da se mladi kasnije, odnosno rijeđe odlučuju na rješavanje vlastitog stambenog pitanja tamo.
Zahvaljujemo se Azizu Džipi iz Instituta za razvoj mladih KULT, što je podijelio bitne informacije i saznanja za podcast Glasu mladih. I nastavljamo razgovor sa docentom na odsjeku sociologije Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Amerom Osmićem. Prvo pitamo o mentalitetu, koji se, možemo slobodno reći, sveo na čuvenu rečenicu. Četić nema još ni četeres. Koliko je i sada prisutan na Balkanu?
Ono što je vrlo zanimljivo za područje jugoistočne Europe ili područje Balkana, odnosno zemalja koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije, jeste da mi imamo takozvani sindrom produžene mladosti. Šta znači ta produžena mladost? Ona je sa sociološkog aspekta okarakterizirana sa mnogih faktora, odnosno karakterizirana mnogim faktorima. Prije svega naša kulturološka i mentalitetna osobina da smo da želimo i da smo skoro u većini slučajeva uvijek blizu roditelja zbog vlastite sigurnosti, ali i sigurnosti roditelja, pa često taj proces osamostaljivanja se zapravo i ne desi. Šta znači ne desi? Ne desi se ukoliko mlada osoba, recimo, nema potrebu da napusti vlastiti dom radi školovanja, kad mislim na fakultet, dakle, jer ostane da živi sa roditeljima. A
ona će se osamostaliti po našim pravilima kada stupi u bračni odnos. A onda taj proces osamostaljivanja, zapravo odgovornosti isključivo za vlastiti život, mlada osoba u Bosni i Hercegovini gotovo da nije ni imala. A druga stvar je ono što je vrlo bitno za Bosnu i Hercegovinu, ja bih to nazvao sa sociološkog aspekta nekako ta uljuljkanost mladih ljudi u fenomenu hotela mama. Šta znači hotel mama? Pogotovo mladi ljudi muškog spola ili muškarci, ni žene nisu tu daleko, ali muškarci primarno imaju gotovo 24 sata, 7 dana u sedmici, svu brigu oko domaćinstva i sve ostalo je na plećima majke. I to mnogim mladim ljudima u Bosni i Hercegovini naprosto odgovara, a roditelji, tačnije u ovom slučaju majke, to smatraju u neku ruku kao i vlastitu obavezu, što znači da naši roditelji generalno nisu stekli dojam da u određenom trenutku mlada osoba treba biti odgovorna za vlastiti život.
Saznali smo iz razgovora sa Azizom Džipom da ne postoje razlike kada je riječ o samostaljivanju između muškaraca i žena. Da li postoji razlika u urbanim i ruralnim sredinama?
Kada govorimo o odnosu recimo urbanog i ruralnog stanovništva u Bosni i Hercegovini, ja tu uopćeno nemam mjerljive podatke da je značajno situacija različita. Ono što je svakako bitno napomenuti jeste da su stanovnici koji žive na selu, ajde kažemo, više tradicionalni, odnosno imaju taj segment jače izražene patrijarhalnosti u odnosu na pojedine građane koji žive, hajde kažemo, u većim urbanim sredinama. Jako važna stvar jeste kod nas ta migracija unutarnja, gdje vi imate, dakle, gotovo prazna, nažalost, sela i tendenciju cijelih porodica koje se doseljavaju u gradove, i da imate taj danas sa sociološkog aspekta jedan miks u kojem više nemate klasične, da kažem, razlike u odnosu na život mladih ljudi na selu i u gradu. Mladi ljudi nisu bili spremni u onoj mjeri u kojoj jesu danas za odlazak iz države, primarno iz razloga što su roditelji bili glavni motivatori da će u ovoj državi biti bolje. Otprilike na prelazu između 2015. i 2016. dešava se jedna promjena promišljanja, ne mladih ljudi, nego najčešće roditelja, onog trenutka kad roditelj odobri, pod navodnice shvate ovo, odobri odlazak mlade osobe, mlada osoba prihvata to stanovište i u većini slučajeva ide da živi negdje u zemljama zapadne Europe.
Za podcast Glasom mladih govorio je Amer Osmić.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
To bi bilo sve u ovom izdanju Glaso mladih. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Ida Đugum. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i u narednim sedmicama. Do slušanja!